Tayan qishlog'i O'zbekistonning So'x anklavi bilan chegaradosh. Bu yerdagi o'zbek-qirg'iz chegara hududi bahsli bo'lgani uchun shu kungacha aniqlanmagan. Tayanliklar o'zbek chegarachilari yil sayin noqonuniy ravishda chegara chizig'ini Qirg'iziston tomonga qarab surib kelayotganini iddao qilib, buning natijasida ular bir vaqtlar chorva mollarini boqqan yaylovlar va tog'larga chiqa olmay qolganidan norozilik bildirishmoqda. Tayan qishlog'ining 60 yoshdagi yashovchisi Jabbar Aliyapov o'zbek chegarachilari tog' va yaylov yo'lini to'sib qo'yganini aytadi.
Bizning gransalar, eski gransalar bari o'tib ketyotdi. O'zbekistonga o'tib ketyotdi. Mol qaytarish yerlarimiz.
Bizning eski chegara hududimiz O'zbekistonga o'tib ketib qolyapti. Bu yerlarda biz mol boqar edik. O'zbek tomoni chegarani yildan yilga Qirg'iziston ichkarisiga jildirgani sababli ham qishloqlarim bilan shaharliklarga o'xshab qoldik. Chunki mollarimizni qoradan chiqara olmaymiz. Ularni boqadigan yaylovlarimiz, tog'larimizga o'zbek chegarachilari bizni kiritmayapti, dedi Japar. Tayanlik Muhammad Alining aytishicha O'zbekiston chegarachilari mazkur hududni muntazam tarzda nazorat qiladi. Biroq qishloqda qirg'iz chegarachilari yo'q. Shuning uchun ham Tayan qishloq aholisi hukumatdan mazkur hudud qirg'iz chegarachilari tomonidan qo'riqlanishini va o'zbek tomonining chegaralarni jildirishiga qarshilik ko'rsatishini talab qilishmoqda.
Tosh olib tushadi, o'tin olib tushadi, qarag'ay, nima, archa, bardan olib ketishadi.
Motopilomen kesib ketib qolar o'tinlar.
O'zbekistonliklar tog'larimizdan tosh, o'tin, archalarni talab olib ketishyapti. Ularga qarshilik qiladigan hech kim yo'q. Biz toqqa chiqsak, o'zbek chegarachilari bizni quvib haydaydi, dedi Muhammad Ali. Bir necha hafta avval tayanliklar va O'zbekiston chegarachilari o'rtasida nizo chiqqan edi. O'zbek va qirg'iz mahalliy rasmiylari harakati bilan nizoning to'qnashuvga aylanib ketishi oldi olingan. Mahalliy aholi, agar vaziyat o'nglanmasa, bu nizolar katta to'qnashuvlarga aylanib ketishidan tashvish bildirmoqda. Biroq Tayan qishloq hukumat rahbari Sulaymon Qamchibekov O'zbekiston tomoni qonun doirasida harakat qilayotgani va shartli chegarani noqonuniy jildirish harakatlari bo'lmaganini aytadi.
Kechagi go'sirgistirdan borib ko'rdi, go'sirgistir olib to'kishdi. Buni bu nimaning doir qirg'achaning O'zbekiston gransiyasi ekan.
Biz davlat ro'yxatga olish agentligiga borib hujjatlarni ko'rdik. Tog' yon bag'rlari O'zbekiston hududiga qarashli ekan. Kuni kecha yaylov qo'mitasi ham borib bu hujjatlarni ko'rib keldi, dedi Sulaymon Qamchibekov. Deyarli 1,5 kilometrdan iborat O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining 300 kilometri shu kungacha aniqlanmagan. Aniqlanmagan shartli chegara chizig'ida rasman 50 dan ortiq bahsli hududlar mavjud ekani aytiladi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, joriy yil boshidan beri O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining bahsli hududlarida 4 marotaba turli nizolar sodir bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.